Iam lucis artos sidere, Deum precemur suffices, ut in diurnis activus, nos sedet ad nocentibus. Linguam refrenans temperet, nee ditoror insolent, visum fovendo contegat, ne vanitates Sint pura cordis intima, absistat et decolia, carnis terra superbia, potus cibique pace, ut cum dies acceserit, noctemque solve duxerit, mundi per abstinentiam, ipsi canabus gloria. Deo Patris sit gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito, et nunc et